ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora zavatrataona Narson Gilbert dia miara-paly miara-ravoravo amintsika rehetra eo fanatonana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ampinoana no niasa fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy ary no niasa ny fanahymasina izay mitaraina fomba tsy azotonona eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tenanay pastora zavatrataona Narson Gilbert koa dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay manome an'ity bokyn'ny Apokalipsy ity tamin'ny apôstoly Jaona, ary isika kosa dia afaka mamaky an'izany amin'izao fotoana izao. Mirary koa raha mirary ny anekentsika ny asan'ny fanahy masina, indrindraindrindra ny amakintsika andreo teny filazanan'i Jesosy fa nahafaminaniana ilay boky ery mifanarina, indrindraindrindra ahitantsika mazava tsara ny mampitombona ny zavatra rehetra zay ambara eto. Tsarovy fa izany ery mifanarina izany, izany fanahafaminana izany, izany teny filazanan'i Jesosy dia nomena Ellen Gould White ary nysoratana ho antsika tsirairay avy, nijaly fadiranaovana mihitsy io ramatoa io raha nanoratra n'io boky io, satria indraindray tratra ny paradizy tsy navelany satana ho voasoratra mihitsy nefa voasoratra izy amin'izao fotoana izao. Ny problema zany zao de hoe mamaky za sa tsy mamaky, ianao ve mamaky sa tsy mamaky? Fa raha tianao azava tsara hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany bokyn'ny Apokalipsy, zany ery mifanarina izany dia manasanao hoa hamaky an'izany. Azavantsika tsara moa amin'ny Apokalipsy toko fahafolo fa rehefa nazavaina ny bokyn'ny Daniel no ny fandarana feno fahendrena avy amin'Andriamanitra dia nampianatry ny William Miller hoe ho avy Jesosy tamin'ny 22 Oktobra 1944, kanefa tsy tonga izy satria tsy nazava tsara tamin'ny William Miller ny dikany hoe diovina ny fitoerana masina. De nisy fahadisom-panantenana goavana teo teo ny fidian'Andriamanitra ny Ellen Armand rehefa nandaha William Fosse Hazen Fosse, ary io vehivavy io no nanoratra ny afatra avy amin'Andriamanitra, ary zay ley fanahy faminany zay tokony ovakintsika. Ry mpiaino malala, andeha hiarivavaka anay isika mba azahoantsika mangataka ny fanahy mason'Andriamanitra hitaridalana antsika amin'izao fianarana ny bokyn'ny Apokalipsy zay ataontsika izao. Tompon'Andriamanitra, eo misaotra midera mahakarazanao zahay satria mbola afaka manohy zao fianarana ny bokyn'ny Apokalipsy izao. Tompo malala, mazava aminay ankehitriny ny fizotron'ny tantara, tantaram-panavotana, tantaram-pamonjena, ary hitanay tao daholo ny fizotron'ny zavatra rehetra hatramin'ny fiangonana Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodikia, naseho tamin'ireo soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly maintsy, soavaly atsatra, reo fanany martira nytaraina tao amin'ny ambanin'ny alitara, ary indrindrindra ny famantarany amin'ny fivinao amin'nyrao ny lanitra. Hitanay teto koa ny amin'ireo trompetra fito ny faharavan'ny ampira romana andrefana sy ny ampira romana tatsinanina, ary hitanay teto koa tompo malala ny amin'ny zavatra nitranga tany amin'ny fanjakana frantsay tamin'ny revolisiona frantsay. Ireny rehetra ireny de efa voarakitra amin'ny boky ery mifanarina. Ampeo izahay amaky an'io boky ery mifanarina io mba ho mazava tsara aminay ny amin'ny afatra sarobidy avy aminao, fa velona amin'ny andro farany izahay, velona amin'ny vanim-potoana zay tokony havonina anay ho amin'ny fiviany Kristy be voninahitra handray ny fahefana rehetra, ary anapaka mandrakizay mandrakizay eto amin'ity tany ity. Tompo malalo, ho sombanao zay manimba ny tany, ampio izahay mba hiova tanteraka, tsy animba ny tany, tsy animba nyity tany ity, tsy animba ny zava-maniry, tsy animba ny biby, ary tsy animba ny tenanay amin'ny sigara sy ny paraky ny toka, satria zay manimba ny tany dia ho sombanao, zay manimba ny tenany dia ho sombanao. Vonjeo zay Jesosy malala. Raha noho ny fianarana amin'izao ery mifanarina zao zahay dia mangataka indrindraindrindra ny fitarihan'ny fananao masina ho aminay tsirairay avy, hanazava ny sainay aminaran'i Jesosy no angatanay zany. Amen. Ry mpiaino malala, vitantsika teto ary fa ny vehivavy virjina dia maneho ny fiangonana marina, ny vehivavy janga dia maneho ny fiangonana izay mifandray tendro ary indrisy fa mampiditra ireo fampianarana maro samihafa avy amin'ny fivavahana jentilisa ao amin'ny fiangonana izay misy azy. Efa nanomboka tamin'ny andro ny fiangonana rehetra hatrany amin'ny testamenta talohany io e, jereo tsary Jezebela vady ny Ahaba, ary tsy nijoro ty mpanjaka Ahaba ity fa nanaiky ny hery mahery vaika avy amin'ny Jezebela, dia nanjaka ny fivavahana mibala sy ny asera. Tsy fantatry ny zanak'Israely tsony iza ny tenaandriamanitra,
fa misy ny andriamanitry ny afy, andriamanitry ny orana, andriamanitry ny hery sy ny tanjaka, andriamanitry zao zao rehetrarehetra zao favokarana sy ny sisa. De nifidy any elia andriamanitra, ary indro elia fa niteny tamin'ny iahaba sy jezebela, lavabe ny tantara, tsy afaka hivalapatretony am'zany isika hoe ndeha ory am'tirimbotra Karmela. Tapitra moa zany le telo andro stapany tsy fisiny ranonorana, hoy teo zay ten'andriamanitra, ary dia nanao fanatitra aloha zany ny mpaminanyny bala sy asera izay avy amin'ny jezebela sy aba. Nanomboka ny maraina de nanao fivavahana mandindi mitehatehaka, de nanao fivavahana miolokolika sinisisa sinisisa. De hoe elia somary naneso, sao de miavelany andriamanitra reo, sao de mandendeha variana mandendeha any izy, antsy hoe mafy any. De nanomboka mitetitetika ny tenany voatra ireto mpaminany bala sy asera reto. Tamin'ny telo ariva nefa fotoana ny fanahitra ariva, oka zao izy elia aloha ataony am'izay ny anay natsangana ny alitara. Rehefa natsangana zany alitara izany dia vato roambiny folo de hoe asio lavaka manodidina, tondray raony roambe folo siny adala ozy ny olo io ve irehetra, satria izy mantsy de zao zay andriamanitra mandatsaka afo, tsisy akotondra afokasika zany eo. Raha ohatra am'izao vanimpotoana misy atsika zao zany de tsisy akotondra brike mihitsy, io ve irehetra ozy ny olo rano roambe folo siny, tsy mbola nisy lasantsy tam'zany na nisy petrôla na gazoal, rano roambe folo siny. Nivavaka tamin'ny fomba tsotra, ny aiky ny fahotany, nivavaka tamin'ny fomba tsotra, nanome voninahitra an'andriamanitra, nivavaka tamin'ny fomba tsotra, nangataka ny firotsahan'ny hafa avy any an-danitra elia. Vetivety teo, may ny fanatitra, may ny vato, lasa lavenina, ritra ny ranto amin'ny lavaka, ary hatramin'ny vovoka aza lasa lavenina. Zay vo gaga ny olo rehetra hoe andriamanitra ny ten'andriamanitra. Zany amin'ity fampidirana fivavahana maro samihafa eto amin'ity fiangonana ity ry Havamalala, ary teo amin'ny tantara rehetra vakio tsara ny testamenta taloha, zay foana ny problema. Teo fiangonana kristianina koa de zay ny problema, na Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodiki, fa tena goavana be io tamin'ny andron'ny Pergamosy, Tiatira ry Havamalala. Zany hoe nanomboka tamin'ny telo ambe folo sy telonjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sirefo, goavana be io ary mifanatrana io, ary zay le voatantara amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Raha sondray ny baiboly tsika ary apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo vakintsika manomboka amin'ny dinin'ny fahatelo aminaran'i Jesosy. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe nanandoha fito sy tandroka folo, ary misy diadema fito eo amin'ny lohany, ary ny rambony dia nanala ny hapatelo nikintana amin'ny lanitra ka nanjery reny tamin'ny tany. Ny dragona ny zanatoy anatrehan'ilay vehivavy fiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka, ary niteraka zazalahy izy efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tembi, ary ny zanany hovonjena faingina nankarao any amin'andriamanitra dia ho any amin'ny sisafiandrianana. Ary raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra zay nisy fitoerana namboaran'andriamanitra mba ho velomina any enimpolo ambyroanjato amby arivo andro izy. Somary fitiny kely vetivety zany ny toko faharoa ambe folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Le vehivavy mitafy masoandro moa zany de ny fiangonana zay tokony ampamirapiratra ny fahamarin'andriamanitra, ny fitiavan'andriamanitra, ny famindrapon'andriamanitra. Tsarovo tsara le sezafenan'andriamanitra misy avana, ny avana de taratry ny masoandro sy ny orana maneho ny famindrapo sy ny fahamarinana. Dia nisy volana teo ambanin'ny tongony, inona moa zany volana izany? Volana e de mandray azavana avy amin'ny masoandro e, izany azavana avy amin'ny masoandro zany a dia lay fanahany faminaniana. Izany fanahy faminaniana ny mena ny Ellen Goldwaite izany io volana io, hoentina nazavana ny saintsika mihitsy ao anatin'ny aizina mampiraparapa amin'izao fotoana izao hoe inona moa ny tena finoana marina, inona ny tena pratika marina, ahoana ny tena fomba fivana marina, ahoana ny tena ny amin'ity ny amin'roa so ihany fa misy zany volana izany. Asany amin'izay ko hoe misy satro bonahitra kintana roa ambin'ny folo amin'ny lohany. Inona moa zany kintana roa ambin'ny folo zany? Ripiany malala ny kintana roa ambin'ny folo re de mampiseho ny foko roa ambin'ny folo amin'izany ankizery, mampiseho ny apôstoly roa ambin'ny folo e. Tsy efa nresako teto ve ary amin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo fa ny vavahady roa ambin'ny folo amin'ny Jerosalema vaovao zay reny vohitry ny lanitra vao sy ny tany vaovao de ahitana ny anarany foko roa ambin'ny folo amin'izany ankisraely, tsy mba io ny anarany dana sy efraina. Idana moa de le bibilava mamely avy aty aoriana, toetra ny olona zay mifosafosa manaratsy manendrikendrika manapotika any ambadimbadika any de tsy andray ny tomboka asianao vinanao vina tsisa ny olombonjena. Ripiany malala zany vavady roa ambin'ny folo zany de misy ny anarana foko roa ambin'ny folo ny zanak'israely, ary ny fanorenany manda de misy ny anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo. Zany tsy mbalala hoe aiza hoe zany apôstôly paoly fa mba ny ady varotra mihitsy izy zany hoe za tena apôstôlyny kristy. Ripiany malala le hoe dragona mena, mena lian-draha mamono ny olona masina martiora moa zany efa nalatsany raha zany nanomboka tany amin'ny abela andre amin'ny abela ka hatramin'izay martiora farantratra indrindra amin'ny fivian'i kristy eo amin'ny rao ny lanitra feno raha feno raha manana loha fetso tandroka folo fa efa mahery vaike zay zany le izy manana servo ary tandroka fahefana mahery vaika mamely ety sy roa loha fito tsy mba loha ray fa loha fito afetsifetsena dolodolo zany ary tandroka folo fahefana fahefana ny ampatelo ny kitana any amlanitra moa de zao hoe jereo tsara ny mokondohany sy ny servoany ny ampatelo ny enjely teo anatrehan'andriamanitra lasany rehefa nanao fampelezakevitra io andriamanitra io de andriamanitra manao didijadiny io didiny io didin'andriamanitra io any manelingelina atsika io e manelingelina ny fahafahatsika io ary mbola zay koa ny fampianarana hatramin'izao io didin'andriamanitra io de manelingelina ny fahafahatsika io zay ny fampelezakevitra nataony satana c'est un despote c'est un tyran io andriamanitra io de andriamanitra manao didiky felehibe io dia un dictateur de azo ny ampatelo ny anjely zay ny dikany io le hoe andrapaka ny zanany raha voateraka jesosy eny raha vao tonga teto tany di namony nataony erôda satria amono azy ozy tamin'ireo mango hoe mba tsy iah rehefa hitanareo le toerana misy an'le mpanjakan' jesosy resanareo efa saiky hovonoana fa narovan'andriamanitra ary ny baiboly io de vitatsika to amin'ny apôkalipsy toko faraikyambin'ny folo fa impiry efa saika nipotehany satana fa narovan'andriamanitra ary zay ene ny mahazava-dehibe mihitsy anty fitiavan'andriamanitra ity e ry mpiaino malala aoka isika mba anaiky ho tarihy amin'ny fanahymasina ary horesy lahatra fa andriamanitra de fitiavana mamindra fo miantra maro-po be famindra-po kanefa ikio de andriamanitra fahamarinana ka rehefa nitohinytohinytohiny nanenjehny satana ny fiangonana tonko eo amin'ny vanim-potoana ny fiangonany tiatira isika io vanim-potoana lavabe enimpolo amboroanjato amby arivo andro ary amin'ny daniela toko fahafito de efa nambaran'andriamanitra ny daniela tamin'izany fotoany zany io hoe fetrandro ray fetrandro roa asasaky ny fetrandro andeha nao vakitsika kely vetivety io ry mpiaino malala daniela toko fahafito tamin'izany fotoana zany de efa nambaran'andriamanitra ilay fisehon'la tantara daniela toko fahafito andininy fahadimy amboroapolo aminaran'i jesosy ary iteny anohitra ny avo indrindra izy hampahory ny olomasiny ny avo indrindra hitady anova fotoana sy lalàna atolotra ny an-tanan'ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro io zany le tandroka kely avy amin'le biby fahaefatra tsaroa fa ny biby voalohany zany de nioana mampiseho ny ampira babilônia biby faharoa de bera o amin'io daniela toko fahafito io mampiseho ny ampira mede perse biby fahatelo de mampiseho ny leoparda manana loa efatra mampiseho ny ampira grek ary le biby fahaefatra mahatsiravina be tsy hita mihitsy zay anehona azy a de mampiseho ny ampira romain nipotra teo le tandroka kely io tandroka kely io ny voalaza eto zany fa fanjakana izay hanohitra ny avo indrindra hanohitra an'andriamanitra sady fanjakana io ny fivavahana raha fimpivavahana io ny raha fanjakana hampahory ny olo masiny ny avo indrindra fanenjena mahatsiravina 538 amin'ny 798 io ry mpiaino malala hanova fotoana sy lalàna nova ny didin'andriamanitra ny sorona ny didy faharoa ary novana ny didy faefatra hoe makamasina ny andro alahady ry mpiaino malala fetrandro ray fetrandro atsasaky ny fetrandro ara-paminaniana di enimpolo sy roanjato sy arivo andro amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahenina io ary le mbola hitantsika anay io amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo vakitsika ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ary efa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa ny voromahery mba handinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitoerany fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro tena lay langage ary amin'ny daniela toko fahafito mihitsy no ambareto ary le menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy mba indao sy ny rika izy nefa ny tany namonjy andra vehivavy ka ny vavany tany ka nytelona ny rika zy navoaky ny dragona tamin'ny vavany dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona kalasany ady tamin'ny zanany sisa nytarina andrin'andriamanitra sy ny finoana an' jesosy ry mpiaino malala io la hery mifanandrina tamin'ny 538 amila 798 lay dragona mena lian-draha de nampiasa herim-pivavahana herim-politika de ny fiangonana izany zay nanapotika an'ireo zay rehetra mifikitra amin'ny didin'andriamanitra sy tena tian'andriamanitra mifono manontolo ny sainy manontolo ny falany manontolo ary ny heriny manontolo io fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro roa averiko indray mandeha indray enimpolo sy roanjato sy arivo andro dia hitantsika any keo eo ambonimbony hoe roa ambefapolo volana de tsinona falay valo amy telopolo sy dimanjato ka hatramy valo amy sifolo sinjato sirivo de mbola manasanao ihany amaky ny boky ery mifanandrina miazaka za mividy an'io boky ery mifanandrina io miazaka za mamaky an'io ry mpiaino malala afantarantsika hoe zany rehetra zany hoe zavatra efa nitrange zavatra mitombona tsara mihitsy satria ny fanan'andriamanitra nanindrimandriny elen goldwet nanoratra an'izany rehetra izany
zay zany ny fizotran'ilay tantara eo amin'ity hery mifanandrina ity, eo amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ny bibidia anakiroa, bibidia niakatra avy amin'ny ranomasina ny voalohany, apokalipsy telo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo, ary bibidia miakatra avy amin'ny tany, bibidia faharoa, apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Dia mbola manasanao ihany a, hamaky ny boky ery mifanandrina. Fa io bibidia voalohany io dia tsinona akory fa ilay tandroka kely ary amin'ny Daniela toko fahafito efa nivakitsika teo ihany hoe hanohitra ny avo indrindra, hampahory ny olo-masin'ny avo indrindra, hanova fotoana sy lalàna. Dia novakitsika apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo manonko eo amin'ny fahadimy: nomena lela amin'ny teny zavatra mio mpampina sy fitenana ndratsy izy, nomena fahefana mba hiasa roa ambe efapolo volana izy io, le roa ambe efapolo volana nandadiavintsika teo enimpolo sy roanjato sy arivo any fetrandro ay fetrandro atsasaky ny fetrandro, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy n'andriamanitra izy, dia ny teny ratsy ny anarany sy ny taberina keliny, dia reo mitoetra any an-danitra. Ina daholo moa ndika zany rehetrarehetrandra mpiaino malala, io any e dia ny fanaovana tsinotsina an'andriamanitra e, fanaovana tsinotsina ny plana ny famonjena efa nyvolavolain'andriamanitra sy nytanterahan' jesosy kristy e, tamin'ny pasika efa maty kristy, ary tsy averimberina intsony zany amin'ny alalan'ny asa fa amin'ny alalan'ny finoana tokony hatanterana an'izany, kanefa dia mbola misorona atao foana isan'andro san'andro. Io fanaovana tsinotsina anaran'andriamanitra io a dia ny fangalarana ny anaran'andriamanitra ho an'ny ilay manam-pahefana, ary ny taberina kelyandriamanitra dia efa nazavantsika teo ny amin'ny fitoerana masina tranolay fitoerana ilay taberina kely, dia io mbola averimberina foana indray izany sorona sorona isan-karazany zany, dia averimberina ny paska, averimberina ny pentekosta isataona isataona, kanefa amin'ny finoanan'i Jesosy no tokony hankalazana ny reny, dia ny fanekenany asam-pamonjena zay nataon'i Jesosy, fibebana sy fifonana fekekeloka, anezy nefa mivoana mihitsy fankalazana paka nefa fisotrotoaka anao atao, fankalazana ny pentekosta nefa fitsangatsanganana finanam-betsy haintsony, zay ny zavatra atao. Kanefa jereo tsara ny toetsain'ny baiboly, ny amin'i Jesosy paska ho antsika, ny am'izany hoe pentekosta firotsahany fanamasina zany. Ripiany malala, zay io apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo ilay tandroka kely amin'ny Daniela toko fahafito ihany io, ary io ilay fahefana ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo izay nanenjika ny kristianina tena nijoro tamin'ny fahamarinana, nanomboka tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy rivo. Natsiravina mihitsy ny nanaovana azy ireo sy nitondrana azy ireo, namelezana azy ireo, namonoana azy ireo. Dia vitantsika moa zany rehetrarehetra zany dia noho ny asan'ny satana devoly miady amin'andriamanitra ka te hanohitra an'andriamanitra, hanala baraka an'andriamanitra, ka zay mbola manonona an'izany andriamanitra zany, mitandrina an'izany didididin'andriamanitra zany, zay mbola mivavaka amin'izany andriamanitra zany araka ny tena fahamarinana ao amin'ny baiboly, dia ataony potika mihitsy. Kanefa na dia ohatra ny toaresy aza ny olo-masin'ny avo indrindra araka ny voalaza eo, dia faresena vetivety zany, fa ny fandresena dia efa netin'i kristy, natolo kristy, ary tokony ho raisintsika tsirairay avy ry ava malala. Fa rehefa ho avy eo amin'ireo lanitra izy, ho sombana zay manimba ny tany, ho sombana zay nanimba nyireny martira ireny, ho sombana zay naniratsirany baiboly. Aizany ho raisintsika? Aizany safidy ataontsika? Le ho sombana sa ilay an-dany amin'i Jesosy mba hifikitra amin'i Jesosy? Iary vavaka isika. Tompony amanitra irany tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mankalazanao izay, fa mihamazava aminay tokoa ny paikadin'ilay satana tamin'izy mbola Losifera, dia namitaka an'ireo anjely tany an-danitra, babony apatelo ny anjely rehefa nazera teto amin'ny tany ity izy, dia sala midragona manana loha fito, tandroka folo, manana atodoa izay tena fesy de fesy de fesy tokoa, ary manana fahefana, ary indro fa Jesosy aza raha voateraka tany Betlehema dia saika nyvonony, nefa narovanao. Ny tenao soratra masina teo amin'ny tantara rehetra dia ny zany potena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, nefa narovanao. Hitanay teo amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo zany, tamin'ny andron'ny revolisiona frantsay. Ny fiangonanao dia ny zany potena, kanefa ny vavany tany ny telona an'izany reaka navoaka n'ilay drakona izany, misaotra tompo. Satria tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo, na dia nasika dia nasika tokoa zany fanenjenan'ireo izay nijoro matoky taminao, dia novonjenao izy ireo ka be dehibe ny nandositra tany Amerika, be dehibe ny naka any am'izany tany vaovao zany. Jesosy malala, misaotra anao zahay, fa izay ko anie dia iarana fanenjena isan'andro isan'ora izy minitra zay tsy gondry fanenjena amin'ny endriny maro samihafa, kanefa mahatoko tanteraka izahay. Fa na de mijaly fadiranovana ara, na de mitondra fahaisana mihitsy aza, dia tsy maintsy mbola ho atolotra ao anay ny satroponahitry ny fandresena. Ka za velanao anaiky zay satroponahitra atolotro devoly satana zay, fa zany de satroponahitra fetaka sandoka fotsiny ihany. Azavelanao rehebirebeny izahay, ka napotika ny fahamarinany teninao aniratsiranao, ka hapiditra an'izao karazana fitsangatsangana rehetra ao amin'ny fiangonana, fampifangaro oroana ny fahavana kristiana sy fahavana jentilisa. Vonjeo zay Jesosy malala, mba tsy anao tsinotsinany anaranao, tsy anao tsinotsinany taberna kelinao, ary tsy amerimberina ny sorona zay fa nataon'i Kristy, fa indray mandeha ihany nafatesany. Tompo malalo, manantena valimbavaka avy aminao zay, hamonjenao ny tsirairay avy, omeo fanapa-kevitra hiditra amin'ilay fiangonana virjina, fiangonana marina, ary ny tenanay zany fiangonana zany mba iova tanteraka ho madio tanteraka izay, ka tafitafiana fotsiny fahamarinanao, fisikina mbola menany fitiavana, fisikina mbola menany firaisan-tsaina, fisikina mbola menany firalahina, ary indrindra ny odimaso ny fanamasina hositra ao ny masonay, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.